Christero. Iam iu suferiste interna malsano kai consultis curaciston. La curacisto diris, che ritevas curacilin per Christero. Dirinte li ec preparis la medicinajon kai Christeriloin por la malsanulo. Sed antau ol la curacisto revenis, la malsanulo englutis la preparitan medicinajon, protio lia ventro sveligis, kai suferigis lin multe. Li neniel povis eoporti tion plue. Reveninte la curacisto miris kai demandis alla malsanulo, kio okazas al vi? La malsanulo respondis, mi englutis la medicinajon por Christero, kai suferas de tio ne eoporteble. La curacisto riprocis lin, vere malsaĝa vi estas, vi tutte ne scias kiel oni prenu ĝin. Li ordonis la malsanulon preni alian medicinajon sen procraste. Iom poste la malsanulo resanigis post vomado.